зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Македонија го прослави Денот на Републиката Илинден. Политичарите со пораки за сплотеност и обединување. Лето е, а високите температури бараат разладување. Капачи има, но колку е безбедно капењето во реките и езерата во земјава. Од светот, што не чека зимава, ќе научиме ли да живееме со вирусот? Научниците предвидуваат серија бранови на COVID-19.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Илинден, нашата сила за иднината. Ова е слоганот под кој годинава се одбележува 2 август, Денот на Републиката. Пораки за Обединета и Европска Македонија упатија представниците на Државниот врв. Премиерот Димитар Ковачевски повика на обединување за остварување на стратешката цел – интеграција во Европската Унија. Лидерот на ВМРО-ДПМН е пак Христијан Мицкоски побара поддршка за референдум за прифаќање на францускиот предлог. Обединување, слога, единственост. Овие зборови беа најчесто повторувани во говорите на македонските државници по повод националниот празник Илинден. Со повеќе свечености и пригодни манифестации низ неколку места во државата беше одбележан денот кога славиме 119 години од започнувањето на Илинденското востание, прогласувањето на Крушевската република и денот кога пред 78 години е одржано првото заседание на АСНОМ. Од централната манифестација која се одржуваше на Мечкин камен во Крушево се обрати премиерот Димитар Ковачевски.
Како што успеавме да се обединиме независно од нашата етничка и верска припадност, нашата заедничка должност е да се обединиме и независно од политичките определби, како и линденците и јасномците, и ние да ги поставиме пред нас државните приоритети. Тие приоритети и во времето на Илинден, и во времето на АСНОМ, и денес се напредок на државата. Нема поголем државен приоритет од патот напред, кој што носи перспективи за еднината на младите и економски напредок за граѓаните. Тоа е можно со интеграцијата во европското семејство.
Не постои поголем патриотизам од носењето на државнички одлуки, рече премиерот, порачувајќи дека сега е време за обединување, заедништво и верба во подобро утре. По 18 години македонска делегација, предводена од шефот на државата Стево Пендаровски, пристигна во манастирот Свети Прохор Пчински, каде се одржало првото заседание на АСНО. Предходно, во својот говор пред јавноста, тој порача дека историската вистина не може да се промени со договор, ниту со протокол, бидејќи фактите го разобличуваат секој, како што рече, наметнат конструкт.
Не треба да чувствуваме никаков страф. Ако македонскиот народ не подлегнал на обидите за асимилација, денационализација и историски ревизионизам во периодите кога било бесправен и немал своја држава, денес при своја држава шансите за такво нешто се непостоечки.
По повод Денот на Републиката Илинден, делегации на опозицијската ВМРО-ДПМН е положија цвеќе на гробот на Никола Карев во Крушево и на неколку локации во Скопје. Лидерот на опозицијската партија традиционално се обрати од струшкото шмаруништа. Тој порача дека се подготвени да ја платат секоја цена за да ја зачуваат Македонија и македонските национални интереси и побара поддршка за референдум на кој граѓаните ќе се изјаснат дали под вакви услови сакаат да влеземе во Европската Унија. Председателот на собранието Талат Џафири пак од Мемориалниот центар АСНОМ во Пелинце порача дека имаме заедничка држава и сите сме одговорни да ја чуваме и развиваме за нас и идните поколенија.
Сега започнуваат вистинската битка за реформирање на институциите, за консолидирање на редовите, за спроведување во пракса на усогласените закони со европското законодавство. Затоа ни треба единство.
Зборувајќи за глобалните кризни и безбедносни предизвици, тој кажа дека сме премногу мали за сами да ги биеме битките пред кои се исправуваме секојдневно. Но оти е значајно да бидеме обединети и единствени за тоа што го сакаме.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Лето е, а високите температури ги тераат граѓаните спасот од жешкото да го наоѓаат во капење. Но колку се безбедни водите за капење во македонските реки и езера? Дека капењето во реките во околината на Скопје е сериозен ризик, потврдува и Центарот за јавно здравје во Скопје, чие последно испитување направено минатата недела покажало дека хемиското загадување на овие реки е меѓу трета и највисоката петта класа. Јасмина Јакимова на оваа тема.
Секој лето во Скопски аеродром, од страната на Керамидница, може да се забележи поголема група деца и млади кои секојдневно се капат во реката Вартар. Капач има и на треска во близината на Матка, но и по течението на Пчиња, која е едно од помилените места близу Скопје каде може да се фати природна ладовина. По социјалните мрежи честопати се бараат идеи за тоа каде може да се отиде на капење, па од тука се поставува прашањето колку реките и езерата во земјава се добри за оваа намена. Нора Калики од Скопје вели дека никогаш не би им дозволила на своите деца да се капат во реките околу Скопје. Како мајка на 4 деца одамна е свесна дека тоа е голем ризик. Вели дека нечистотијата е видлива и со голо око, па затоа на место уживање близу дома, викендите мора внимателно да ги планира.
За жал, нема место каде што би можело безбедно да си одиме с децата и да уживаме у тоа. Ние промовираме цело време туризам и све тоа, меѓутоа покрај нас све е загадено и не е чувано.
Дека капењето во околината на Скопје е сериозен ризик, потврдува и доктор Лјупчо Костадиновски, раководител во Центарот за јавно здравје во Скопје. Последното испитување на водите на Вардар, Треска, Лепенец и Пчиња покажало дека хемиското загадување на овие реки е меѓу трета и највисоката петта класа, додека бактериолошки сите се класифицирани во најлоша четврта класа.
Значи забрането е секакво капење на граѓаните, за да не се појави никој по телото, да нема проблеми со очите, конјунктивити или најважно да нема проливи или хидрични епидемии, ако некој дете не сакајќи може да се напие таа речна вода.
Ништо подобро не е ниту во долното течение на Вардар од Велес кон Ѓавкелија. Ова го потврдуваат и најновите мерења на Велешкиот центар за јавно здравје, кои исто така утврделе највисоко ниво на бактериолошка загаденост. Состојбата е алармантни кај останатите реки во реонот, како Тополка и Бабуна. Нешто подобро е состојбата со Црна река, каде загадувањето е од втора класа, со што таа е безбедна за капење. Состојбата со езерата е нешто подобро споредено со реките. Мострите испитани годинава од Охридското и Дојранско езеро покажале дека и двете езера се со одличен квалитет на вода и таа е безбедна за капење на сите плажи. Слични беа резултатите изминатите неколку години, што пак е спротивно на неколку надворешни истражувања на двете езера, кои покажаа поголемо ниво на загаденост и опасност за капачите. Кирил Ристовски од Центарот за еколошка демократија Флоразон забележува отсутство на јасни информации за граѓаните во однос на чистотата на водите за капење.
Водата за капење и текако мора да биде означена, зошто тоа не се прави, поделени ингеренции и надлежности помеѓу различни институции, меѓутоа на некој начин ниска свест кај локалните субјекти кои што и текако имаат надлежности во делот на означувањето.
Загадувањето на реките и езерата доаѓа главно од човекот. Најголем дел од отпадните води непречистени се испуштаат во водотеците. Ако на тоа се додаде загадувањето од индустријата, но и несовесното однесување на граѓаните кои фрлаат се и се што во водните корита, станува јасно зошто се загадени водите во Македонија.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа. Со измените на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа се предвидува општините да добиваат повеќе пари од собраниот данок на додадена вредност и данокот на доход. Сега има општини кои што речиси целосно се финансираат од владата и кои воопшто немаат капитални инвестиции. Прилогот го подготви Сргјан Стојанчов.
Општините во Македонија едвај преживуваат. Над 70% од парите ги добиваат од владата, а за капитални инвестиции трошат помалку од 20% од буџетите. Има општини кои што речиси целосно преживуваат од владини донации и немаат ниту денар за капитални инвестиции. Од оваа година општините треба да почнат да добиваат повеќе пари од приходите собрани од данокот на личен доход и од данокот на додадена вредност, предвидуваат измените во Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа кои се во собраниска процедура. Општините досега добиваат 3% од данокот на личен доход. Според измените годинава ќе почне да добиваат 4%, до година 5%, а во 2024 година 6% од парите кои ќе се соберат по основ на овој данок. Приходите од данокот на додадена вредност се зголемуваат од досегашните 4,5% на 5% годинава, 5,5% до година и 6% во 2024-та. Проценките на владата се дека парите што општините ги добиваат по овие два основи, речиси, ќе се удвојат до 2024-та година од сегашните 2,8 милиарди на 5 милиарди денари. Душица Перишич од Заедницата на единиците на локална самоуправа вели дека општините треба да добиваат уште повеќе пари за граѓаните да може да добиваат подобри услуги. Таа вели дека се уште не ги виделе формулите за пресметки, па не може да коментираат што ќе значи тоа.
Бараме од ДДВ-то да добиваме најмалку 10%, додека од персоналниот данок, согласно искуствата во некои земји од регионов, па и пошироко, мислиме дека треба да добиваме минимум 50%, но бидејќи владата не убедуваше дека нема можности за сега да се направи толку голем исчекор, ние се сложивме со предложените вредности.
Истражувањата на организацијата Financing покажуваат дека просечно дури 76% од приходите на општините доаѓаат од трансфери и донации од централниот буџет. Најлошо стојат Арачиново, Центар Жупа и Студеничани, чии што буџети над 90% зависат од донациите од владата. Најдобро пак стојат Пехчево, Центар и Чучар Сандево, кои што зависат од владата помалку од 50%. Истражувањето на Financing покажува дека само 19% од општинските буџети одат на капитални инвестиции, односно за улици, водоводи, канализации и така натаму.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, низ Европа научниците предвидуваат серија бранови на COVID-19, бидејќи луѓето преминуваат повеќе време во затворени простории за време на постудените месеци, овој пат без некакви ограничувања за маски или социјално дистанцирање. Многу од експертите за болести велат дека станува се потешко да се прогнозира што со COVID-19, бидејќи многу луѓе се подпираат врз брзи тестови дома што не им се пријавени на владините здравствени службеници, на тој начин прикривајќи ги стапки на инфекција. Прилог на Гоце Атанасов.
Само во Соединетите држави оваа зима може да има до милион инфекции дневно, изјави Крис Марај, раководител на Институтот за здравствена метрика и евалуација, независна група за моделирање на Универзитетот во Вашингтон, која ја следи пандемијата. Тоа би било околу двојно повеќе од сегашното дневно ниво. Низ Европа, научниците предвидуваат серија бранови на COVID-19, бидејќи луѓето поминуваат повеќе време во затворени простории за време на постудените месеци. Овој пат без речиси никакви ограничувања за маскирање или социјално дистанцирање. Сепак, иако случаите може повторно да се зголемат во наредните месеци, смртните случаи и хоспитализацијети веројатно нема да се зголемат со ист интензитет, велат експертите, наведувајќи дека тоа е поради вакцинацијата, преземените мерки, поблагите варијанти на коронавирусот и достапноста на високо ефикасни третмани. Луѓето кои се изложени на најголем ризик се оние кои никогаш немале коронавирус, рече Марај. Овие прогнози покренуваат нови прашања за тоа кога земјите ќе излезат од вонредната фаза и ќе влезат во состојба на ендемична болест, каде што заедниците со високи стапки на вакцинација забележуваат помали епидемии, може би на сезонска основа. Треба да оставиме настрана идејата дали пандемијата заврши, вели Адам Кучарски, епидемиолог од Лонзовската школа за хигиена и тропска медицина. Тој и другите гледаат дека COVID-19 се претвора во ендемска закана, што се уште предизвикува висок товар. Некој еднаш ми кажа дека дефиницијата за ендемичноста е дека животот станува малку полош, додаде тој. Потенцијалната вајлд карта останува дали ќе се појави нова варијанта, која ќе ги надмине моментално доминантните подваријанти на Омикрон. Доколку таа варијанта предизвикува и потешка болест и е подобро способна да го избегне претходниот имунитет, тоа би било најлошото сценарио, се вели во неодамнешниот извештај на Светската здравствена организација. Многу од експертите за болести вела дека прогнозите за COVID-19 стануваат се потешки, бидејќи многу луѓе се подпираат врз брзи тестови дома, што не се пријавени на владините здравствени службеници, прикривајќи ги стапките на инфекцијата. BA5 под варијантата Омикрон, која моментално предизвикува инфекции да го достигнат врвот во многу региони, е екстремно пренослива, што значи дека многу пациенти, хоспитализирани поради други болести, може да бидат позитивни на тестот и да се вбројат во тешки случаи, дури ако COVID-19 не е извор на нивната неволја.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.